Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Hapa praktik për luftimin e trendeve të rrezikshme nga TikToku. Pasojat e mundshme pas braktisjes nga Kosova të ndeshjes kundër Rumanisë. Presidenti Amerikan Joe Biden aprovon furnizimin e Ukrainës me mina kundër këmbësorisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Ne ju risjellim një kronik lidhur me disa hapa praktik për luftimin e trendeve të rrezikshme nga TikToku për fëmijët. Gjatë këtij viti në katër komuna të Kosovës, nxënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme, të frymzuara nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov dhe në Kamenic, rreth 2 javë më parë. Ekspertët e shëndetit mendor, të sociologjisë të teknologjisë, si dhe autoritetet përgjegjëse për arsimin, janë përfshirë në debatin se si të eliminohet dukuria e vetlëndimit dhe çasja e dëmshme në rrjetet sociale nga fëmijët. Holsim mbi këtë temë si kronika e Bekim Bislimit.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Ali Riza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenic, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Besoj që ka shkaktuar spari familjar edhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht po na alarmon ose po na jep një shenjë që këto nuk do të kalojnë vetvetiu nëse nuk adreson.
Rreth 2 javë më parë autoritetet përgjegjëse për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolli i nxënësve në disa shkolla fillore nxori në pa 22 raste të vetlëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok janë përfshirë rreth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetlëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të fushë Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë të cilën, siç thotë Randa Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu sipas asaj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Për të biseduar me prindër për t'ju thënë që të kenë kontroll të shtuar tek fëmijët dhe tek përdorimi rrjeteve sociale që ata kanë, sepse ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rrjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rrjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetëlëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është pashmangshme rëndësia edhe roli e funksioni që mund ta kryejnë prindrit për të eliminuar kësi fenomene.
Të gjitha këto masa, siç thonë zyrtarët në Gjakov dhe Kamenic, janë në përputhje me politikën për mbrojtjen e fëmijës në arsim parauniversitar, që është hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Kjo ministri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se aktualisht stafi kësaj ministrie është duke i mbajtur seancat informuese me komuna në lidhje me mënyrën se si të zbatohen dokumentet në fuqi. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Arënliu thotë se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzojnë nga rrjetet sociale.
Njerëzit që punojnë në terren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Departamenti Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2009 ka avokuar që lënda edukimi për median të bëhet lëndë e obligueshme në shkollat të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Alban Zeneli, profesor në këtë departament.
Do të ndihmonte që fëmijët që kalojnë nëpër proces mësimi të jenë vetëdijshëm për përmbajtjet që i shohin, të zhvillojnë mendim kritik për përmbajtjen, dhe të njëjtën kohë mos bien prej këtyre sfidave ose problemeve që i lëndojnë ata, jo vetëm në kuptimin fizik.
Sociologu Jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarvet prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija në moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, në kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. Nuk është që ka nëjë benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku nëjë content shkencor, mrena të madhë për fëmijët po flasë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tema më diskutuar e ditëve të fundit ka qenë vendimi i futbolistëve të kombëtarës së Kosovës për ta praktisur një ndeshje të Ligës së Kombeve kundër Rumanisë në Bukuresht, cilat pritet të jenë pasojat e këtij veprimi, hollësit i sjell Die Morina.
Kosova argumenton se futbolistët e saj kishin të drejtë ta praktisnin një anshëm ndeshjen e Ligës së Kombeve në futboll kundër Rumanisë në Bukuresht javën e kaluar, pas ankesave për thirrje raciste nga tifozët rumun. Por për këtë Federata e Futbollit të Kosovës tani duhet ta bindë Federatën Evropiane të Futbollit UEFA, e cila pritet të vendosë për epilogun e ndeshjes së zhvilluar më 15 nëntor. Disa ekspert ligjor me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, megjithatë thanë se ka pak mundësi që vendimi i shtëpisë qeverisës së të futbollit evropian të shkojnë në dobi të Kosovës, duke parë mënyrën se si rodhi ndeshja, e cila nxiti reagime madje edhe për te futbollit, edhe nga krerët e të dyja vendeve. Futbolistët e Kosovës e lanë fushën e lojës kur kishin mbetur pak sekonda para vërshëllimës së fundit të gjyqtarit, teksa rezultati ishte 0-0. Ndeshja fillimisht u pezullua para se të braktise një orë më vonë, sepse kosovarët nuk pranuan të ktheheshin në barin e gjelbër. Kjo ndodhi pasi disa tifozë rumun brohurit në Serbia gjatë një kacafytjeje mes kapitenit të Kosovës Amir Rahmani dhe sulmuesit rumun Denis Alibek. Federata e futbollit e Kosovës i akuzoi tifozët e Rumanisë për sjellje të papërgjegjshme dhe diskriminuese dhe tha se futbollistët e saj u larguan nga fusha për shkak të mungesës së dinitetit dhe sigurisë. Pohimet e saj u hodhën poshtë nga Federata e futbollit e Rumanisë, e cila tha se nuk kishte thirrje raciste gjatë ndeshjes dhe shprehu keqardhje që Kosova mori vendim për ta braktisur ndeshjen. UEFA njoftoi më 16 nëntor për hapjen e procedurave disiplinore ndaj të dyja federatave dhe tha se do ta kumtojnë vendimin rreth procedurave kur të jetë koha e përshtatshme. Avokati sportiv italian Claudio Monteleone tha për Radio Evropa e Lirë se megjithse është herë të thuhet se cili do të jetë vendimi, në rastet kur një ekip e braktis lojën një anshëm, ai e humb ndeshjen me rezultat zyrtar si pasojë. Në shikim të parë, faktet duket se thonë që këtu vlen rregulloria e UEFA, se cila përcakton se ekipi që e ka braktisur lojën konsiderohet ta ketë humbur atë me rezultat 3-0, tha Monteleone. Sipas rregullores së UEFA-s për siguri dhe mbrojtje, ndeshja braktiset në rast të incidenteve të rënda racizmi dhe ajo në parim duhet të bëhet me pajtimin e të gjitha palëve të përfshira. Procedura me tre hapa kërkon që gjyqtari i ndeshjes të kërkojë thirrje publike për ndaljen e sjelljeve raciste. Ta ndërpresin ndeshjen derisa të ndalen ato dhe si zgjidhje e fundit ta ndërpresin ndeshjen përfundimisht. Gjyqtari danez Morten Krog e ndërpreu ndeshje në arenën kombëtare në Bukuresht për rreth 50 minuta dhe më pas u kërkoi futbolistëve të Kosovës të ktheheshin në fush për vazhdimin e saj, por ata nuk pranuan. Avokati Sabin Gerdan, i cili përfaqësoi Rumaninë në gjykatën e arbitrazhit sportiv në rastin e medaljes së bronzë të fituar nga gjimnastja Ana Barbosu pas lojrave olimpike, tha se në ndeshjen në Rumani, Kosovë argumentet për një vendim të favorshëm janë në anën e rumunëve. Sa i përket asaj që ndodhi, nuk shondon një tjetër zgjidhje përveç një ndeshjeje të fituar nga Rumania 3-0 në tavolinë, u shpre avokati për Radion Evropa e Lirë. Por jo gjithçka është shumë e qartë. Organi për kontroll etik dhe disiplini UEFA pritet të marrë kohë për të vendosur për këtë ndeshje, e cila ishte pothuajse një përsëritje e ndeshjes para një viti në stadiumin e njëjtë ndërmjet dy kombëtareve të njëjta. Kosova u ankua se tifozët rumun të premten e kaluar brohoritën Kosova është Serbi dhe Serbia, nga e cila Kosova shpalli pavarësinë më 2008, që ishte përsëritje e thirrjeve të bëra gjatë vizitës së fundit të Kosovës në Bukuresht në shtatorin e vitit të kaluar, për çka UEFA e kishte dënuar dhe xhobitur Rumaninë. Kapiteni i Kosovës Ramani tha pak pas ndeshjes se kishte njoftuar gjyqtarin së paku 3 herë për thirrjet, të cilat u bën pasi ai u përfshi në një incident me lojtarin kundërshtar Ali Bek. Monteleone ndërkaq beson se është e vështirë të përcaktohet në këtë fazë nëse Kosova është fajtoria e vetme për mos vazhdimin e ndeshjes më 15 nëntor. Nuk kemi çasje në dokumente zyrtare të asaj ndeshjeje, siç është raporti i gjyqtarit që mund të merret për referencë specifike, tha Monteleone, duke shtuar se shumë do të varet nga raporti i delegatit të ndeshjes. Një arbitër në Këshillin e Arbitrazhit Sportiv në Kosovë dhe në Gjykatën Evropiane të Arbitrazhit, Fisnik Salihu, tha se pret që UEFA t'i dënoj të dyja federatat. Raporti i gjyqtarit të ndeshjes, i delegatit zyrtar të ndeshjes, si dhe dëshmitë e të dyja federatave, do të jenë vendimtare sipas tij. Futbollistët e Kosovës u pan duke e bërë me duar simbolin e Shqiponjës dy krenare përballë tifozëve të Rumanisë, derisa po largoheshin nga fusha duke i zemruar ata. Ky gest është imitim i Shqiponjës në flamurin e Shqipërisë. Lidhur me këtë ndeshje, pres që të ketë dënime të ashpra nga organet përgjegjëse për të dyja palët. Nuk pres që palët të arrijnë ato që pretendojnë, tha Salihu. Ai shtoi se është interesant të shihet se si UEFA do ta interpretojë ankesën e Kosovës për racizmin dhe përsjelljet e publikut, dhe nëse përsëritja e këtyre veprimeve arrin standardin e mjaftueshëm për mos zhvillim të ndeshjes. Kosova dhe Rumania i fituan ndeshjet e tyre të mbetura në grupin 2 të ligës C në Ligën e Kombeve të hënën e 18 nëntorit, që nënkupton se as fitoria jashtë fushës nuk do t'i kryente punë Kosovës për ta fituar grupin, për shkak se Rumania ka statistika më të mira në grup. Rumania e ka fituar grupin dhe është ngritur në Ligën B.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me të tjera lajme nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, e ka miratuar furnizimin e Ukrainës me mina kundërkëmbësorisë, tha një zyrtar amerikan për Reuters. Ky shihet si një hap që mund të ndihmojë Ukrainës të ndalë përparimin e forcave ruse në lindje të vendit, posaçërisht nëse minat përdoren bashkë me municionet e tjera nga Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara presin që Ukraina t'i përdorë minat në tokën e vet, edhe pse ka kërkuar që ato të mos përdoren në pjesët e banuara me civil, tha zyrtari. Washington Post raportoi i pari për vendimin e Biden. Të martën, Ukraina i përdori raketat amerikane me rrezë të gjatë për të kryer sulme në tokën ruse, duke shfrytzuar lejen që administrata në largim e presidentit amerikan Joe Biden i dha në ditën e 1000 të luftës. Moska tha se përdorimi i raketave me rrezën më të gjatë që Washingtoni ka furnizuar deri më tani Ukrainën është shenjë e qartë se Perëndimi dëshiron të përshkallëzojë konfliktin. Të martën, presidenti rus Vladimir Putin e uli Pragun për përdorimin e armëve bërthamore, si përgjigje ndaj një gamë më të gjerë të sulmeve konvencionale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev ka pranuar informata për mundësinë e një sulmi të madh ajror të mërkurën dhe si pasojë do të mbyllet përkohësisht, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit për çështjet konsulore. Ambasada do të mbyllet dhe punonjësit të ambasadës janë udhëzuar të strehohen në vend si mas parandaluese, tha departamenti për një komunikat të publikuar në websajtin e ambasadës amerikane në Kiev. Ky njoftim vjen një ditë pasi Ukraina i përdori raketat amerikane me rrezë të gjatë për të kryer sulme në tokën ruse, duke shfrytzuar lejen që administrata në largim e presidentit amerikan Joe Biden i dha në ditën e 1000 të luftës. Rusia ka muaj që e paralajmëron Perëndimin se nëse Washingtoni e lejon Ukrainën të hedhë raketa amerikane, britanike dhe franceze thellë brenda Rusisë, atëherë Moska do t'i konsiderojë këto vende anëtare të NATO-s si të përfshira drejt për drejt në luftën në Ukrainë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha në tetor se Moska do të përgjigjet nëse Ukraina sulmon me armë amerikane thellë brenda Rusisë. të martën Putini e ndryshoi doktrinën bërthamore të Rusisë, duke e rritur rrezikun për sulme bërthamore në një kohë kur tensionet mes Rusisë dhe Perëndimit kanë arritur pikën më të lartë në 50 vite të fundit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.